Kamioientzako bidesarien sistema interrean sartu atarian Euskadi Irratiko Faktoriara gonbidatu dugu Aintzane Oiarbide, Gipuzkoako bide azpiegituretarako foru diputatua. Oiarbide Andrea, egunon.
Egunon, Inigo, eta baita Nerea eta Martxolari ere.
Eta Joseba ere, bai, Gernikatik dugu, solasaldian.
Joseba ere, bai.
Noiz sartuko da interrean?
Bueno, oaintxe eukiko eta aukera, ez?
Noiz sartuko da interrean, ea hori argitzerik badugun, beste zer baino lehen, ene bat errepidea ere biltzeagatik kamioiei bidesaria kobratzeko sistema berri hori?
Bueno, batzo gobernu kontseiluan hartu genuen jada erabakia, kontua zen ba urtarrilak bata inguruan, urtarrilak bat edo hasiera urtarrila hasiera horren jiran jartzia data bat, eta atzo erabaki genuen urtarrilak 9an izango dela.
Zergatik data hori, badago arrazoi zehatzik?
Bueno, ba, ez dago arrazoi zehatz bat, gutxi gora bera Gabon aldi hori bukatu eta iruditu zaigu datarik egokiena.
Urtarrilak 9 aste artea, ezta?
Bai, hori da. Eta baita ere gobernu kontseilua egun horretan egingo dugu, eta bueno, badana aprobetxatuko dugu, ez, gobernu kontseilua han bertan, bidegin bertan seguro eski egingo dugu, eta han diputatu guztiek izango dute aukera, sistemaren hasiera hori ikusteko.
Kamioiei bidesaria, Etxegaraten, Andoainen eta Irunen jarri dituzuen arkuetatik igarotzerakoan kobratuko diezue, eta aurreko hilean frogak egin dituzue, bidesaria kobratzeko erabiliko den ATE delako sisteman, ze emaitza utzi ditu azterketak?
Bueno, ba oso emaitza zehatzak ematen ari da. Sistema inteligente bada, berritzailea, eta batez ere ba teknologia berrietan oinarrituta dago, eta horrek ematen dizkigu badatu oso zehatzak, ez, ematen dizkigu ba bueno, matrikulen irakurketekin badakigu ba bueno, atzerritarrak zenbat diren, ze euneko diren, espainiar matrikula dutenak zenbat diren, oraindik ezin dugu jakin, sistemak ezin dugu esan euskaldunak zenbat diren, gipuzkoarrak zenbat diren, baizik eta matrikularen arabera egiten ditu irakurketak, ez, baina nik uste dut atzerritarren kopurua jakitea importantea dela, ze bain arte aurreikuspenak egiten genitun, ez, aforoak eta egiten ziren, baina hola zehaztasunez datuak ba orain jasotzen ditugu.
Euneko handia da, txerritarrena?
Ba, bai, euneko 57 gorakoa, nik uste dut pixka bat gorago ere iritsiko dela zenbait hilabetetan.
Oraindik ez dakien arentzat, bidegiko bi ate sisteman izena emanda dauden garraiolariei, 3 ton aterditik gora dituzten kamioietako gidariei, hori zuzenean korratuko diezu, ezta? Ene bateko bidesaria?
Bai, hori da. Bueno, hemen sistema da, badakizute, gelditu beharrik ez dutela izango garraiolariek, sistema ate batzuk edo portiko esaten dan batzuk ipini ditugu hor hiru lekutan, zuk esan bezala, hor Irunen, Andoainen eta Etxegaraten, eta ez dute gelditu beharrik izango. Ordun kobrantza egiten da irakurketa, laser irakurketa baten bitartez edo matrikula bitartez. Kasu honetan bi ate dispositibo edo gailua daukaten guztiek ez dute zer egin beharrik izango, eta zuzenean irakurketa hori egiten du arku hoietan, portiko hoietan edo ate hoietan dauden sistema hoiek egiten dute irakurketa hori, eta zuzenean egiten dute kobrantza. Eta bi aterik ez daukatenek txartelarekin Irungo pasabidean ordaindu dezakete, edo baita ere bidegiko web orrian eta baita zerbitzuguneetako kioskoetan eta jarriko ditugun lekuetan egin ahal izango dute txartel bidez, ba alta ematea, registro hori eta ba kontu korronte bat ematea, ez?
Kamioikideriak hasi dira horretan ere bai, jada?
Ez, oraindik ez dago, urtarrilan hasieran izango da martxan registro egiteko ja data, eta orain frogetan ari gara, barrura begira dana funtzionatzen du, baino oraindik kaleratu baino lehenago baste hau eta datorren asteko egunen bat beharko dugu ba ziurtapen guztiak eukitzeko bankuen sarearekin eta bar,
Bide sariak zenbatekoak izango diren zehaztuta duzu,
Bai, hori zehaztu genuen foru arauean jarri genituen gehiengo batzuk, baino 22an, ilonen 22an onartutako aurrekontuen foru arauean ja hor onartu dira behin betiko zenbatekoak.
Ibilbide laburrenean 56 zentimo?
Bai, hor klasifikazioa dago ibilgailu astunak bat eta astunak bi. Hau da, bat 3,5 tonetatik 12 tona arte eta bigarren taldea izango litzake 15 tonatik gorakoak. Merkena, hau da, astunak bat 0,56 berrogeita masei sentimoko bidesaria izango dute.
Eta gehienera 6,89koa etzegarate bai. Eta bide zati guztia egiten duena galegia.
Hori da, zati guztia hiru ate hoietatik pasatzen bai. Diren ibilgailuek eta ibilgailu astun handienek, hau da bigarren taldeko bai. Ibilgailu astunek gehienez hori ordaindu beharko dute.
Bidesariekin urtean zenbat diru bilduko duzuen, kalkulurik egin duzu?
Bueno, guk modelo ekonomiko finantziero bat egin behar izaten da gauza hauetan, ba edozein negoziotan eta edozein enpresetan bezala. Eta egin genituen aurreikuspenak enpresa batekin trafikoak eta hori dana aztertu ondoren eta aurreikuspenen arabera ba 9 milioitako ingresoa aurreikusten dugu.
Eta diru hori erabiliko litzateke errepidea mantentzeko lanetarako, hori da helburu nagusia.
Bueno, helburu nagusia eta bakarra ze hori oso lotuta dago Europako Komisioaren aldetik guzuk bidesari bat kobratzen bali baduzu errepide batean adibidez AP8an inbertitzeko da diru hori eta kasu honetan ene bata eta 15-ko zati hoietan inbertitzeko da eta gutxi gorabehera guk egiten dugun reparto edo izango litzake operadora edo operazio eta mantenuetarako, osea, sistemaren mantenuetarako 3 milioi, beste 3 milioi ohiko hartapenerako eta beste 3 milioi ezohiko hartapenerako, hau da, hobekuntzak errepide hortan hobekuntzak eta egiteko.
Sarreran esan dugu Espainiako 7 garraio elkartek protesta deitu dutela datorren asterako, Gipuzkoako errepideak ez zeharkatzeko deia egin diete gidariei, 6.000 gidari inguru beren kalkuluen arabera urtarrilaren 2-tik 5-era bitarte. Kezkarik eragiten dizu greba honek edo protesta honek?
Egia esateko ez dit kezka gehiegira egiten. Bueno, beti greba baten iragarpena dagoenean esaten duzu, bueno, nolabaiteko egiten duzu azterketa, ez? Kasu honetan Madrileko asamblea bateko erabakia da. Hau da, Madrileko patronalak, Espainiako patronalak hartu duen erabakia da, Madrilen hartutakoa, eta egia esan, beraiekin ere bildu izan naiz, bitan konkretuki esan da. Eta gaina hasiera-hasieratik esan ere esanien, espektatiba faltsurik edo ez nuela sortu nahi ez, hau erabaki hau hartuta zegoela, batzar nagusietako bermea zuela, konsensu politiko zabala zuela, eta gainea Europako Komisioaren bermea baita ere aldeko txostenarekin. Eta nahi baldin bazuten elkarrekin beste langintza batean ibili, eta adibidez, Centro Integral de Transporte edo aparkaleku berezi hori segurtasunez betetako aparkaleku berezi horren eraikuntzan beraien iritzia eman eta lanketa horretan parte hartu, ateak zabaliz zituztela, gero beste zenbait gauzetaz ere hitz egin genuen, ba hidrokarburoen zergari buruz, eta bar, eta, bueno, gero baita ere kargadorei egoztea nolabait bidesarien kostu hori horrei buruz ere hitz egin genuen. Eta guk ateak zabalik utzi genituen beraiekin jarraitzeko hitz egiten. Eta, bueno, beraiek hartu duten erabakia da, eta nik respetatzen dut erabaki hori. Orain, nik poza hartzen dut eta nik uste oso adierazgarria dela bertako gure lurraldeko garraiolariek greba horrekin batez egitea.
Gitrans patronalak eta hiru sindikatuek ez dute bat eginez, protestarekin Gitransek esaterako dio ez dutela bat egiten protesta ereduarekin, besteak beste Gipuzkoa hornikuntza gabe usteko asmo horrekin. Nola nahi ere, bi elkarte hauek salatu dute kaltetuenak Gipuzkoako bertako garraiolariak izango direla, dagozkien zergak ordaintzeaz gain, garraiolari Gipuzkoarrak beraiek izango direlako, beren esanetan barkuetatik gehien pasako direnak eta ondorioz gehien ordainduko dutenak. Bidasarien gaineko erabakian atzera egiteko eskatu dizuete, horretan ja pentsatzen dut ez dela izango atzera bueltarik, baina ze konponbide eman diezaiok ezuek Gipuzkoako Foru Aldunditik, Gipuzkoarrak izan eta Arkuetatik, ba gehien pasako diren horiei.
Bueno, Gipuzkoako garraiolariek badakite atzera pausorik ez dugula emango eta asuminduta daukate, barneratuta daukate, bidesari hori jarri egingo dela hori, gainera aspalditik daukate barneratuta. Beste gauza bada, ados ez egotean ikulertzen dut, bueno, beti ordaintzea tokatzen zaigunean, bueno, nolabaiteko ba ezin egona edo desadostasuna sortzen zaigu, ez? Gehienetan. Baino guk hau dana egin dugu Europako zuzentarauaren baitan eta Europatik datorren zuzentarauak esaten du erabiltzen duenak eta kontaminatzen duenak, kutsatzen duenak ordaindu egin behar duela, ez? Bueno, ba kontestu horretan batzar nagusietan hor adostasun zabala lortu da, baina urteetako lanketa bat izan da, ez? Eztabaida handia izan da, ez da egun batetik bestera hartzen den erabaki bat. Beraz, hori dana badakite bertako garraiolariek eta badakite baita ere gu pres gaudela eta jarraitzen dugu beraiek lanean, ba beste zenbait gauzetan beraiek laguntzeko, ez? Lehen aipatu ditudan transporteen garraioen zentru integral hori nolabait bideratzeko edo gorpuzteko beraien iritziak ere beraiekin lanean ari gara, bai hirurekin, bai Gitransekin eta beste zenbait gauzetan ere laguntzeko prest. Guk zabalik ditugu eta mailak zabalik daude.
Esate baterako kostuak bidalketak egiten dituzten enpresek bere gain har ditzatela, hori ere izan liteke.
Bueno,
konponbidetako bat.
Zuzentarauak ez du esaten garraiolariak ordaindu behar duenik. Garraioa bera da nolabait karga hori garraiatzen danari egotzi behartzaio, ez? Noski hori nola egiten da? Ba, lehenengo hori egin behar duna, ordainketa hori egin behar duna, garraiolaria da, baina horrek ez du esan nahi, koste hori hor gelditu behar danik, ez da? Eta hor, bai hiru sindikatuak, eta baita Gitransek ere, ba, hortan lan bat egin dute, ez? Kargadorekin eta pixka bat hitz egin, eta hori egosteko. Eskatzen ari dira, baita ere, legez, jartzea hori, ez? Fakturetan legez ja kargadoreen gain kargadorek bere gain hartu dezatela ze hori, ez? Kostu hori. Hmm. Bueno, gu horretan ados gaude. Guk uste dugu, bueno, ez balima da osorik ere beintzat zati handi bat hartu beharko lukela kargadoreak edo kargak berak, ez garraiolariak berak, ez? Mm-hmm. Nik uste gakoa hor dagoela, orain kargadoreek ere esaten dute, bueno, ba beraientzat ere kostuak igo egiten direla eta barrez, baina argi dagona da, bueno, ba gure errepideetan, ba geroz eta kamioi gehiago ditugula, garraio gehiago ditugula, kontaminazioa geroz eta handiagoa dela, kutsadura eta trafiko afekzioa ere bai. Ordun, bueno, ba garraio sistema horri ba nolabaiteko mugak edo jarri nahi izan dio Europako zuzentarauak.
Bidesariaren edo bidesarien beste albo ondorioa izan liteke, ne batetik trafikoa beste errepide batzuetara bideratzea?
Bueno, hori da beste bi helburu ditugu, ez? Bat da, bueno, gure errepidearen mantenuan, guk esaten dugu, hasieratik esan dugu, orain arte Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontuetatik ordaindu da soilik. Mantenu guzti hori eta hobekuntzak eta baita errepideak zenbait errepide egitea ere eta gu beti esan dugu ba hori ez dela justua, ez? Gipuzkoa dago kokaleku oso konkretu batean, dago mugan eta dago Europako ardatzean, ez? Europako ardatz transeuropeo horretan dago. Beraz Gipuzkoak hor egoteagatik bakarrik karga handiak ditu eta hemendik pasatzen den trafikoa da nazioarteko trafikoa asko neurri handi batean esan dugun bezala ia 160 atzerritarra dira eta gero beste ez dakigu oraindik zenbat baino portzentai altu bat ba Espainiako estatutik etorritakoak izango dira eta horrek esan nahi du bueno ba karga hori dana ez dugula Gipuzkoarro bakarrik ordaindu behar, baizik eta guri justu eruditzen zego eta Europako zuzentarauak hala esaten du, erabiltzen duenak eta kontaminatzen duenak ordaindu behar duela baita ere, ez? Eta bueno, filosofia horrekin batzar nagusietako eztabaida horretan atera genituen konklusio hoietan hor oinarritu dugu erabaki hau.
Amaitu beharrean gara Oiarbide Andrea, baina zer horrek aipatu duzunez, garraiorako zentro integrala aipatu duzu, azterketak berritzen ari zarete, Astigarraga aldean kokatu ahalko dela azaldu izan duzu aurretik ere, azaldu guztu labur beste ezpada, zertan datza azpiegitura hori, nolakoa izango da eta zertarako?
Bueno, azpiegitura hori horren beharra, lehenengo beharra, ez? Aztertu behar da. Bueno, eta historia badu Batzar Nagusietan hitz egin da horri buruz ja urte batzuk badira, ez? Arantxa Tapia diputatua zenean, mugikortasuneko diputatua zenean jarri zuen abian, ba holako azterketa bat, ez? Horren beharra ikusten zuelako. Esan beharra daukat gure errepide sarean eta baita ere industri poligonoetan eta bar kamioiak nun nahi egoten direla aparkatuta, ez daukatela leko lekurik, nazioarteko esan nahi dut, pasoan ibiltzen diren garraio hauek ez daukatelako ba leku hondirik, ba beraien deskansuak egiteko eta geldiuneak egiteko. Eta ordun beharra argi eta garbi ikusten dugu. Joan dan legaldian ere Ugarte Andreak ere beste proiektu bat egin zuen beste dimensio txikiago batekin, eta guk egin duguna da biak hartu eta evoluzioa, trafikoen evoluzioa eta asko aldatu denez, ba eguneratzen ari gara estudio hori eta baita ere garraiolariekin beraiekin lanean kontaktuan eta beraiekin zuzenean lanean ba ze behar dituen eta zein izango litzaken ba horren gorpuzkera, ez? Baina bueno,
eperik baduzu buruan
segurtasun une bat izango da batez ere kamioiak eta kamioilariek ba segurtasunez egin dezaten beraien deskansua, geldionea eta barrez.
Eperik baduzu buruan?
Bueno, oraintxe ezpada hilabete honetan datorren hilabeterako bukatuta egongo da azterketa hori eta horren ondoren guk erabaki batzuk hartu beharko ditugu, bidegik ze inbertsio egingo ditun, ze aurreikusita daukagu inbertsio batzuk egingo ditula bidegik eta konkursora lehiaketara ze lizitazio aterako dugunez. Hori, ba nik uste 2018an egin dezakegula, egiteko asuma daukagu behintzat.
Ederki baintzen Oihar Bidek, Gipuzkoako bide azpiegituretarako foru diputatua, eskerrik asko, Euskadi Irratiaren gonbidapena onartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.